สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Change Your Brain Change Your Life ฉบับปรับปรุงและขยายความเป็นหนังสือแนวสุขภาพจิตเชิงประสาทวิทยาที่เสนอว่าอารมณ์พฤติกรรมและปัญหาทางใจหลายอย่างไม่ได้เป็นเพียงเรื่องนิสัยหรือความอ่อนแอทางจิตใจเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองในรูปแบบที่ตรวจจับได้หนังสือเล่มนี้ใช้แนวคิดจากการถ่ายภาพสมองแบบสเปกเป็นฐานในการอธิบายว่าความกังวลซึมเศร้าหุนหันพลันแล่นโกรธง่ายและคิดวนซ้ำอาจสัมพันธ์กับรูปแบบการทำงานของสมองที่แตกต่างกันผู้เขียนต้องการเปลี่ยนมุมมองจากการโทษตัวเองไปสู่การเข้าใจสาเหตุเชิงชีวภาพและเลือกวิธีดูแลที่เหมาะกับสมองแต่ละแบบจุดเด่นของหนังสือคือการผสมระหว่างกรอบคิดทางการแพทย์กับคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการหายใจการปรับอาหารการฝึกโฟกัสและการจัดการความคิดลบให้หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งคู่มือทำความเข้าใจสมองและแนวทางเริ่มต้นดูแลสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสเปกทำให้ปัญหาทางอารมณ์กลายเป็นข้อมูลที่มองเห็นได้แกนกลางของหนังสือคือการใช้การถ่ายภาพสมองแบบสเปกเพื่อดูการไหลเวียนเลือดและกิจกรรมของสมองในเชิงการทำงานไม่ใช่แค่ดูโครงสร้างแบบหยาบแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ภาวะอย่างซึมเศร้าตกกังวลหรือหุนหันพลันแล่นถูกอธิบายเป็นรูปแบบของการทำงานที่ผิดสมดุลมากกว่าจะเป็นนิสัยเสียหรือความล้มเหลวส่วนบุคคลเมื่อแพทย์และผู้ป่วยเห็นภาพสมองร่วมกันการสนทนาเรื่องอาการจะเปลี่ยนจากการตำหนิไปสู่การวิเคราะห์ว่าส่วนใดของสมองทำงานมากเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สมดุลจุดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงคลินิกเพราะมันเสนอว่าการรักษาที่ดีควรเริ่มจากการมองเห็นปัญหาให้ชัดก่อนแล้วจึงค่อยเลือกวิธีแก้ที่ตรงจุดหนังสือจึงไม่ได้ขายความคิดลอยเรื่องคิดบวกเสนอกรอบวิเคราะห์ที่เชื่อมอาการทางใจเข้ากับชีววิทยาของสมองอย่างเป็นระบบประเด็น2แนวคิดคุณไม่ได้ติดอยู่กับสมองเดิมที่เกิดมาประเด็นสำคัญคือข้อเสนอว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้และชีวิตก็เปลี่ยนตามได้หนังสือใช้มุมมองนี้เพื่อโต้กับความเชื่อว่าคนที่มีอาการซึมเศร้าวิตกกังวลหรือย้ำคิดย้ำทำต้องทนอยู่กับสภาพเดิมไปตลอดหากสมองได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งจากอาหารการนอนการออกกำลังกายการใช้ยาเมื่อจำเป็นและการฝึกความคิดรูปแบบการทำงานบางอย่างสามารถดีขึ้นได้แนวคิดนี้มีคุณค่าทางจิตวิทยาอย่างมากเพราะช่วยลดความรู้สึกผิดและความอับอายพร้อมเปิดทางให้ผู้ป่วยมีบทบาทในกระบวนการรักษาตัวเองแต่หนังสือไม่ได้บอกว่าเจตจำนงเพียงอย่างเดียวจะรักษาได้หมดกลับเน้นว่าการเปลี่ยนชีวิตต้องอาศัยการเปลี่ยนเงื่อนไขทางสมองด้วยจึงเป็นมุมมองแบบบูรณาการระหว่างชีววิทยาและพฤติกรรมที่ต่างจากหนังสือพัฒนาตัวเองทั่วไปซึ่งมักเน้นพลังใจแบบแยกขาดจากร่างกายประเด็น3สมองแต่ละแบบต้องใช้ brain prescription ที่ต่างกันหนังสือแบ่งปัญหาทางใจออกเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กับสมองคนละส่วนแล้วเสนอวิธีดูแลที่เฉพาะเจาะจงแนวทางนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า brain prescription หรือคำสั่งดูแลสมองไม่ได้ใช้สูตรเดียวกับทุกคนตัวอย่างที่พบในเล่มได้แก่เทคนิคหายใจเพื่อช่วยลดความตื่นตระหนกวิธีจัดการ AN หรือความคิดลบอัตโนมัติสำหรับภาวะซึมเศร้าการใช้อาหารต้านความโกรธสำหรับคนอารมณ์ร้อนและแบบฝึก One Page Miracle เพื่อช่วยเรื่องโฟกัสและความหุนหันพลันแล่นจุดแข็งของกรอบนี้คือการแปลงการดูแลสมองให้เป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คำแนะนำกว้างๆ ว่าควรสงบสติอารมณ์หรือคิดบวกหนังสือจึงเหมือนคู่มือที่พยายามเชื่อมอาการกับเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามความสำคัญของแนวคิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ความซับซ้อนของเครื่องมือแต่อยู่ที่การย้ำว่าอาการต่างกันควรถูกประเมินและตอบสนองต่างกันนี่คือวิธีคิดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มหนังสือสุขภาพจิตเชิงปฏิบัติประเด็น4การเปลี่ยนอาหารความคิดและพฤติกรรมถูกวางเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสมองแม้หนังสือจะยืนบนฐานประสาทวิทยาแต่ข้อเสนอเรื่องการดูแลไม่ได้จบที่การวินิจฉัยเท่านั้นผู้เขียนเน้นว่าการปรับอาหารการหายใจการจัดการความเครียดและการฝึกคิดล้วนมีผลต่อสมองจริงแนวทางนี้สะท้อนความเชื่อว่าสมองตอบสนองต่อวิถีชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ตอบสนองเฉพาะยาหรือการบำบัดในห้องปรึกษาเท่านั้นจึงอธิบายได้ว่าทำไมหนังสือจึงเสนอทั้งการควบคุมอาหารเพื่อช่วยลดความหงุดหงิดการใช้การเขียนเพื่อคลายความคิดวนซ้ำและการฝึกความสนใจเพื่อเพิ่มสมาธิเนื้อหาลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการดูแลสุขภาพจิตต้องทำหลายระดับพร้อมกันหนังสือไม่ได้มองพฤติกรรมเป็นเป้าหมายลอยแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจูนสมองให้ทำงานดีขึ้นจุดนี้ช่วยเชื่อมโลกของการแพทย์เข้ากับการดูแลตนเองในชีวิตจริง จึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปลองใช้ได้ทันทีมากกว่าทฤษฎีเชิงนามธรรมประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อถกเถียงของหนังสืออยู่ที่ความเป็นคลินิกและความเป็นสาธารณะพร้อมกันหนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมสูงเพราะอธิบายเรื่องสมองและสุขภาพจิตในภาษาที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และให้ความหวังอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้ที่เคยรู้สึกว่าตนเองแก้ไม่ได้แล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งแนวทางของผู้เขียนก็ถูกวิจารณ์เรื่องความเข้มงวดทางวิทยาศาสตร์และการพึ่งพาการสแกนสมองในฐานะเครื่องมือสื่อสารกับผู้ป่วยมากเกินไปคุณมองว่าข้อเสนอหลายอย่างมีลักษณะเชิงประยุกต์และสร้างสรรค์แต่ยังไม่ใช่มาตรฐานสากลของจิตเวชศาสตร์สมัยใหม่ทั้งหมดประเด็นนี้กลับทำให้หนังสือมีความน่าสนใจในเชิงวิเคราะห์เพราะมันอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือสุขภาพจิตเชิงปฏิบัติกับงานเขียนที่พยายามผลักดันกรอบคิดใหม่ในวงการแพทย์ผู้อ่านจึงควรเข้าหาหนังสือด้วยความสนใจต่อแนวคิดและเครื่องมือที่เสนอพร้อมตระหนักว่านี่คือมุมมองเฉพาะทางของผู้เขียนไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายของวิทยาศาสตร์สมองทั้งหมดโดยสรุปสื่อเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความวิตกกังวลซึมเศร้าความคิดวนซ้ำอารมณ์โกรธหรือปัญหาสมาธิรวมถึงคนที่สนใจความเชื่อมโยงระหว่างประสาทวิทยาและสุขภาพจิตในมุมที่นำไปใช้ได้จริงจุดเด่นคือมันไม่ได้หยุดที่การอธิบายว่าอาการต่างเกิดจากอะไรแต่พยายามเสนอแนวทางดูแลที่เป็นรูปธรรมการปรับพฤติกรรมอาหารการหายใจและการฝึกความคิดทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากการเข้าใจสมองไปสู่การเปลี่ยนชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงการใช้ภาพสมองและกรอบคิดแบบ brain type เพื่อทำให้ปัญหาทางจิตใจดูเป็นสิ่งที่ตรวจจับและจัดการได้ไม่ใช่เรื่องนามธรรมที่ต้องยอมจำนนต่อมันทั้งหมดแม้ผู้อ่านบางคนอาจมองว่าข้อเสนอของผู้เขียนยังมีจุดถกเถียงทางวิชาการแต่ในฐานะหนังสือที่อธิบายสุขภาพจิตด้วยภาษาที่ชัดเจนและใช้ได้จริงมันยังคงเป็นงานที่มีคุณค่าทั้งในแง่ความรู้และการเริ่มต้นดูแลตัวเองอย่างมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุนดานิโอจีอาร์เมนเอ็มดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่